Βέβαια πολλές φορές έχετε αυτή η ευκαιρία να μιλήσουμε για το θέμα της νηστείας, αλλά φαίνεται ότι είναι ατελείωτο το θέμα αυτό. Αν λάβετε μάλιστα υπόψη ότι σε κάθε Σαρακοστή οι ίδιοι άνθρωποι πάντα θα ρωτήσουν μία διευκρίνηση, πάντα την ίδια όλα τα χρόνια. Έχω μια απορία πάνω σε αυτό. Γιατί τα μαθήματα στο σχολείο τα μαθαίνουμε? Γιατί συνταγές μαγειρικής τις μαθαίνουμε? Γιατί ύλη που μας χρειάζεται στη δουλειά μας, στο επάγγελμά μας, τι μαθαίνουμε? Και δεν μαθαίνουμε ως μάθημα αυτά τα οποία ανήκουν στην πίστη μας? Αυτό είναι μια απορία μου. Αν ποτέ μπορείτε να μου τη λύσετε, θα σας είμαι ευγνώμων. Δεν ξέρω. Αγαπητοί μου, και τα θέματα της πίστεως είναι μάθημα. Πρέπει να τα μάθουμε. Όχι βέβαια να μην, ας πούμε, ενοχλούμε τον ερωτώμενο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά πρέπει να μάθουμε, πρέπει να ξέρουμε. Και να έχουμε και μία ευληγησία, να μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα την εκάστοτε περίπτωση. Βλέπετε, τώρα λέμε Τετάρτη, πέφτει το Ευαγγελισμού.
Προσέξτε, γιατί αυτό δεν το βλέπω καλά.
Πέφτει το Ευαγγελισμού. Έχουμε ψάρι. Θέλουν πολύ να κοινωνήσουν. Και ρωτούν πώς θα νηστεύσω δια του Ευαγγελισμού. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή για κάθε ημέρα που πρέπει να κοινωνήσουν μέσα στην εβδομάδα, πρέπει πάντα να ερωτούν. Δεν έμαθαν, δεν πήραν το κλειδί, τον τρόπο να ξέρουν πώς θα νηστεύσουν. Αφού το κλειδί, εγώ προσωπικά σας το έχω δώσει στον καθέναν πάρα πολλές φορές. Όταν ξέρετε ότι κυμαίνεται η νηστεία που σας λέγω για να κοινωνήσετε από τις 3 μέρες έως τη 1 ημέρα, τότε κανείς το βρίσκει πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Επί παραδείγματι, λέμε ότι αν τύχει να κοινωνήσουμε Κυριακή, έτσι, πώς θα νηστεύσουμε? Θα νηστεύσουμε Παρασκευή και Σάββατο. Την Πέμπτη θα φάμε ό,τι θέλουμε. Εννοείται αυτά για εκείνους που κοινωνούν τακτικά. Έτσι. Σημειώσατε ότι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει ότι δεν υπάρχει κανόν που να λέγει πότε, πόσο θα νηστεύσουμε προκειμένου να κοινωνήσουμε. Αλλά εάν αναφέρεται στο θέμα της εγκρατείας, ο Θεός είπε 3 ημέρες να εγκρατευθούν οι Εβραίοι στην έρημο προκειμένου να λάβουν τις εντολές. 3 μόνο ημέρες. Εγκράτεια σχέσεων, συζύγων. Τότε οι 3 μέρες για την νηστεία είναι επαρκέστατες, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Συνεπώς, όταν λέει επαρκέστατες οι 3 μέρες, άρα μπορούμε να κινηθούμε και στις 2 και στη 1, εφόσον το maximum, το μέγιστο, είναι οι 3 μέρες. Και εφόσον δεν υπάρχει κανόν, σημειώστε και αυτό, δεν υπάρχει κανόν που να καθορίζει πόσο θα νηστεύσουμε προκειμένου να κοινωνήσουμε. Ο κανόν της νηστείας είναι μόνον ως περίοδος νηστείας. Λέμε 40, 40, τέλος. Η 40 δεν συνδέεται με τη Θεία Κοινωνία, είναι απλώς 40. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα, εντελώς διαφορετικά. Αυτό λοιπόν, όταν ξέρω ότι είναι 3 ημέρες το μάξιμο, και όταν κάποτε πρέπει να κοινωνήσω Σάββατο, τότε γιατί να πάω να ερωτήσω? Θα νηστέψω μόνο την Παρασκευή. Τελείωσε. Μόνο την Παρασκευή θα νηστέψω. Καταλάβατε? Εάν θα ήθελα λίγο περισσότερο, επειδή στην πρώτη περίπτωση, αν ήταν Κυριακή, μεσολαβεί η Πέμπτη για να πάω Τετάρτη, γίνονται 4 μέρες. Πάει πολύ. Όταν όμως κοινωνήσω Σάββατο και θα ήθελα παραπάνω να κάνω νηστεία, νηστεύω και την Πέμπτη. Γιατί έρχεται σε συνέχεια και η Τετάρτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Σάββατο κοινωνώ. Εάν είναι να κοινωνήσω την Παρασκευή, θα κρατήσω την Πέμπτη. Επειδή όμως Τετάρτη είναι η νηστεία, θα κρατήσω 2 μέρες. Τετάρτη, Παρασκευή. Τετάρτη και Πέμπτη. Και το καθεξής. Δηλαδή, είναι κάτι που κανείς μπορεί να το καταλαβαίνει. Καταλάβατε? Και χρόνια ολόκληρα οι ίδιοι άνθρωποι σε κάθε θεία τους κοινωνία θα έρθουν να σε ρωτήσουν. Γιατί? Καταλάβατε?
Είναι επειδή σε κοινωνήσει. Θέλετε να φάει.
Ορίστε, ορίστε.
Θα κοινωνήσει. Ναι. Και η νηστεία. Θέλετε να φάει αρτήσιμο.
Πότε?
Την Παρασκευή, πώς θα μετά θα κοινωνήσει.
Πότε θέλει να κοινωνήσει?
Την Παρασκευή.
Και πότε πρέπει?
Την Παρασκευή είναι ο
Ε, την Πέμπτη θα νηστέψει.
Την Παρασκευή που είναι η νηστεία. Η Παρασκευή.
Α, προσέξτε. Εάν θα κοινωνήσει την Παρασκευή, υποτίθεται, υποτίθεται, έτσι ότι έχει λειτουργία, ότι είναι γιορτή, υποτίθεται, όσο επιτοπλίζεται. Και θα έχουμε, όχι, όχι, όχι προηγιασμένες, απλώς. Και υποτίθεται ότι τουλάχιστον θα έχουμε κατάλυση λαδιού. Θα είναι γιορτή. Αν όμως δεν είναι νηστή, δεν είναι αργία και έχουμε μια δική μας λειτουργία να κάνουμε και λοιπά, προφανώς ας κοινωνήσει την Παρασκευή.
Άρα,
θα νηστέψει ως νηστεία της Παρασκευής. Ναι. Λοιπόν, τώρα λέει η απορία τα εξής. Σχετικά με την νηστεία, θα ήθελα να μάθω πρώτον, πότε θεσπίστηκε στον Παράδεισο από το Θεό στους πρωτοκλάστους. Τότε θεσπίστη η εντολή της νηστείας. Πανάρχη. Από την εποχή που οι πρωτόπλαστοι ήσαν στον Παράδεισο. Είναι η πρώτη εντολή. Σας το έχω πει πολλές φορές. Μετά, πολλοί άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης διστεύουν, σημειώσατε δε, ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει η θέσπιση της νηστείας, του θεσμού της νηστείας ως εντολής του Θεού, και νηστεύουν οι Εβραίοι τρεις φορές το χρόνο. Τρεις φορές το χρόνο, προσέξτε, τρεις φορές το χρόνο, σαν ένα είδος τεσσαρακοστών. Δεν ήταν βέβαια οι ημέρες 40, αλλά σαν ένα είδος τεσσαρακοστών. Εξάλλου 40 λέμε και το 15 Αύγουστο, που είναι 15 ημέρες, έτσι, κατά παρέλκυση. Λέμε και εκεί των Αγίων Αποστόλων που φέτος είναι μία εβδομάδα, λέμε 40. Και ακόμα ενίστευαν οι Εβραίοι δύο φορές την εβδομάδα. Θυμηθείτε την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνου, ότι δις του Σαββάτου, Σάββατο θα πει εβδομάς, δις του Σαββάτου ανιστεύω. Και μάλιστα την δομή της παραβολής την κατεσκεύασε ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί απλούστατα το θέμα της νηστείας ήταν γνωστό. Πρέπει να σας πω μόνο ότι οι Εβραίοι νήστευαν τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Και μια που βρίσκομαι στο σημείο αυτό, θα σας έλεγα ότι αργότερα η Εκκλησία, η οποία παρέλαβε ομοίως από την Παλαιά Διαθήκη το θέμα της νηστείας, το οποίο ο Κύριος στην επί του όρους ομιλίας του ανενέωσε, δηλαδή «Σι δε νηστεύων», δεν λέει και ο Κύριος, «Σι δε όταν θα νηστεύεις», πρόσεξε, όχι όπως οι υποκριτές, οι οποίοι βγαίνουν και λέγανε «Ξέρετε, νηστεύω». Όχι, αλλά θα νηστεύσεις κατά τρόπον που να μην σε πάρει είδηση ο κόσμος. Συνεπώς, ο Κύριος απλώς διορθώνει την εντολή της νηστείας, όπως διορθώνει και την εντολή του φόνου, την εντολή της μοιχείας, διότι θεωρείται μοιχεία μόνο αυτή καθεαυτή η πράξη. Όχι, πάσο βλέπων, ήδη εμίχευσε. Ή ο φόνος, όχι, λέγει ο φόνος. Εκείνος ο οποίος οργίζεται εναντίον του αδελφού του Ματέως εκεί, είναι έμπροχος φόνου. Και ούτω καθεξής. Εδώ στην επιτόρους ομιλία του ο Κύριος έχει ανανέωση, διόρθωση και εμβάθυνση των εντολών του παλαιού νόμου. Συνεπώς, όταν ομιλεί για την νηστεία εκεί ο Κύριος, τη θεωρεί γνωστή. Απλώς της δίδει μια ακόμα διάσταση, ότι δεν πρέπει να γίνεται υποκριτικά. Βλέπετε ότι η νηστεία, λοιπόν, από ποιον θεσμοθετήθηκε? Από το Θεό. Από το Θεό. Τελείως. Όταν κατόπιν ο Κύριος ενίστευσε, σημειώστε, και ο Μωυσής ενίστευσε 40 ημέρες, και ο προφήτης Ηλίας ενίστευσε 40 ημέρες, ο Μωυσής δύο φορές, δύο επί 40, ακόμα οι Εβραίοι ενίστευαν σε διάφορες περιπτώσεις του εθνικού των βίου. Αν έπρεπε να δηλώσουν μία μετάνοια, εθνική μετάνοια ενώπιον του Θεού, ενίστευαν. Συνεπώς, η νηστεία είχε και τις τακτές της ημέρες και τις έκτακτες. Ο Κύριος, προκειμένου να αναλάβει το δημόσιο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων το ξεκίνησε με την νηστεία. Ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες. Διότι η νηστεία είχε βέβαια και κάθε φορά ένα τρόπο. Επειδή οι Εβραίοι όλη την ημέρα τίποτα δεν έτρωγαν παρά μόνο το βράδυ. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι ενίστευσε ο Κύριος 40 και ο Λουκάς 40 ημέρες και 40 νύχτες. Δηλαδή το βράδυ δεν έτρωγε ο Κύριος. Ήτανε η νηστεία του Κυρίου κυριολεκτικά απόλυτη. Απόλυτη. Έτσι ο Κύριος νηστεύει. Νηστεύουν οι μαθητές του. Ενθυμίστε όταν κατηγόρησαν τον Κύριο, ή μάλλον δεν κατηγόρησαν αλλά ερώτησαν. Κύριε, του λέγουν κάποιοι, γιατί οι μαθητές του Ιωάννου και των Φαρισαίων νηστεύουν, οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν? Και είπε, πώς είναι δυνατόν να πάει κανείς σε ένα γάμο και να φάει φασόλια? Το μεταφράζω έτσι σε μια κοινή γλώσσα. Πάμε σε ένα γάμο με φασόλια? Έτσι και εδώ, εφόσον έχουν τον νυμφίο μαζί τους, πώς θα νηστεύσουν? Ο νυμφίος είμαι εγώ. Θα έρθουν μέρες. Και ποιες είναι αυτές οι ημέρες? Οι ημέρες της Εκκλησίας μέχρι τη συντελεία του αιώνα. Θα έρθουν μέρες όταν θα πάρθει ο νυμφίος από αυτούς και τότε θα νηστεύσουν. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι οι Απόστολοι αεί ενίστευαν. Αλλά βλέπουμε και σε αυτές τις πράξεις των Αποστόλων να νηστεύουν οι Απόστολοι, όχι μόνο τακτός αλλά και εκτάκτος, όταν θέλουν να χειροτονήσουν, όταν θέλουν να αποστείλουν εις Ιεραποστολήν, νηστεύουν. Μάλιστα μας κάνει εντύπωση ότι προκειμένου να αποσταλεί εις την Κύπρον ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας, η Εκκλησία της Αντιοχίας ενίστευσε. Βλέπετε ότι σε κάθε τους πράξη ξεκινούν με μία νηστεία για να προκαλέσουν την εύνοια και τον ηλασμό του Θεού. Αλλά και ένα βιβλίο, γιατί μπορεί κάποιος να πει, μα δεν λέγει το Ευαγγέλιο μέσα για τις τακτές ημέρες νηστείας, όπως είναι οι Σαρακοστές ή η Τετάρτη και η Παρασκευή που έχουμε εμείς. Μα δεν είναι μόνο το θέμα της νηστείας που το Ευαγγέλιο δεν ομιλεί με τακτές ημέρες. Ξέρετε γιατί? Είναι πάρα πολλά θέματα. Γιατί απλούστατα ο Κύριος, φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν, άφηνε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος να ρυθμίσει αυτά. Το Πνεύμα το Άγιο, το μένον εις την Εκκλησία. Γι' αυτό δεν είναι θεόπνευστον μόνον ότι ο Κύριος είπε και κατεγράφει στο Ευαγγέλιο, αλλά ότι και παρεδόθη και διαρκώς παραδίδεται μέσα στην Εκκλησία σαν μια ζωντανή παράδοση μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος, όπως σας έλεγα και χθες. Έτσι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν καθορίζουν κάτι εν συνόδο, εν Πνεύματι Αγίο, αυτό που καθορίζουν είναι αυτό που θέλει ο Θεός και δεν αποτελεί ένα ατομικό καπρίτσιο. Όμως ένα πανάρχιο βιβλίο, το οποίο λέγεται Διδαχή των 12 Αποστόλων, και λέγω πανάρχιο γιατί είναι αναμφισβήτητη η πανάρχιότητά του, εν αντιθέσει της λεγόμενας αποστολικάς διαταγάς που είναι γραμμένες 3ο αιών κάπου εκεί, από 3ο έως 6ο αιώνα, αλλά μάλλον δεν είναι έκτος αλλά είναι ίσως τρίτος, διότι ήδη και πατέρες αναφέρονται στις αποστολικές διαταγές, όμως μπορεί να γράφτηκαν τότε, αλλά όπως το βλέπουμε είναι συλλογή, κάποιος δηλαδή συνέλεξε εκείνα που υπήρχαν με παράδοση προφορική μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή μια κωδικοποίηση της προφορικής διδασκαλίας των Αποστόλων που την πήραν από τον Χριστό. Εκεί μέσα λοιπόν καθορίζει πράγματα που αν διαβάσετε τα 8 βιβλία των Αποστολικών Διαταγών θα μείνετε έκπληκτοι τι ακρίβεια υπάρχει σήμερα στην Εκκλησία μας. απέραντη ακρίβεια καταπληκτική. Μάλιστα λέει, ο επίσκοπε, θα συνάξεις τον λαό, θα κάνετε την τρίτη ώρα, την έκτη ώρα, την πρώτη ώρα, την τρίτη ώρα, την έκτη ώρα, την ενάτη ώρα, οι γνωστές μας ώρες. Αλλά μη μου πει κάποιος ότι μα οι ώρες είναι από τα μοναστήρια. Οι ώρες, οι ακολουθίες των ωρών είναι από τα μοναστήρια. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, ο Απόστολος Ιωάννης και ο Απόστολος Πέτρος πότε πήγαιναν εις τον ναό να προσευχηθούν? Εις τον ναό του Σολομώντος, μετά την Ανάσταση του Χριστού. Πότε πήγαιναν, το θυμάσαστε, όταν έγινε εκείνη η θεραπεία του κουτσού, του χολού ανθρώπου? Ορίστε, την Ενάτη. Ώστε την Ενάτη ώρα επήγαιναν να προσευχηθούν. Άρα δεν είναι από τα μοναστήρια οι ακολουθίες. Επτάκης της ημέρας, λέει ένας ψαλμικός στίχος, είναι σάσε. Εφτά φορές. Λοιπόν, οι ακολουθίες της Ορθοδόξης Ανατολικής Εκκλησίας είναι οκτώ. Επτά λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Οκτώ λέει και η Διαθήκη. Ορίστε, δεν είναι από τα μοναστήρια. Τα μοναστήρια απλώς διεμόρφωσαν, ενεπλούτησαν, διεμόρφωσαν. Και αν θέλετε για την ιστορία, σας λέγω ως προς τις ακολουθίες, το τυπικό το οποίο έχουμε, το λεγόμενο Κωνσταντινοπολιτικό, είναι το τυπικό του Αγίου Σάβα, που διαμορφώθη εις το κοινόβιο του Αγίου Σάβα, λέγεται από τον Άγιο Σάβα, και είναι η ιεροσολυμητική παράδοση. Βλέπετε, παρακαλώ, την αρχαιότητα όλων αυτών των πραγμάτων. Βλέπετε. Ακόμη προχωρώ. Το βιβλίο αυτό των 12 Αποστόλων, το οποίο δεν είναι παραπάνω από 5 σελίδες βιβλίου, σας είπα πανάρχιο, εθεωρήθηκε μάλιστα η μεγαλύτερα ανακάλυψη του είδους, από πλευράς δηλαδή χειρογράφων, του περασμένου αιώνος. Κάπου στα 1868 ανακαλύφθηκε αυτό το χειρόγραφο. Σας λέγω, θεωρήθηκε η μεγαλύτερη ανακάλυψη του αιώνος. Αυτές οι 5 σελιδούλες. Εκεί μέσα γράφει το εξής. Θα νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή. Ώστε λοιπόν ο καθορισμός της Τετάρτης και Παρασκευής είναι τόσο αρχαίος. Σημειώσατε ότι η τοποθέτηση του βιβλίου είναι από το 50 μετά Χριστόν έως το 150 μετά Χριστόν. Αλλά αν το τοποθέσουμε στο 50 μετά Χριστόν, έχουμε ζώντας αποστόλους. Αλλά υπάρχει όμως η εξής ένσταση, ότι εάν είναι του 50, τότε θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Αλλά δεν είναι ούτε του 50 ούτε του 150, απλώς είναι όρια αυτά. Πρέπει να είναι γύρω στο τέλος του πρώτου αιώνα ή αρχές του δεύτερου αιώνα, 100-110. Άμεσα όμως απηχεί την αποστολική διδασκαλία. Άμεσα. Απλώς αυτός που έγραψε τη διδαχή των 12 Αποστόλων είδε ακριβώς ό,τι λέει και ο τίτλος. Τη διδαχή των 12 Αποστόλων. Και εκεί ομιλεί περί Τετάρτης και Παρασκευής. Και ξέρετε γιατί υπάρχει νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή? Καταρχάς είναι δις της εβδομάδος. Η παραβολή τι λέγει, του τελών και φαρισαίου, ότι δυο φορές την εβδομάδα νηστεύω. Διότι ενίστευα στην Παλαιά Διαθήκη δυο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη. Και λέγει εκεί ότι δεν θα νηστεύεις Δευτέρα και Πέμπτη, για να μην συμπίπτει η νηστεία σου με την νηστεία της συναγωγής. Όπως ακριβώς δεν θα έπρεπε να εορτάζουμε το Πάσχα, να συμπίπτει με την εορτή του Πάσχα του Εβραϊκού, για να μην θυμίζει τίποτε από τον παλαιό, από την Παλαιά Ζημή, επειδή ακριβώς οι Εβραίοι δημιούργησαν προβλήματα. Εάν, αγαπητοί μου, οι Εβραίοι είχαν αποδεχτεί τις ερμηνείες, τις σωστές ερμηνείες των προφητών για το πρόσωπο του Χριστού, το Πάσχα θα ήταν σταθερή ημέρα και θα ήταν κάπου 31 Μαρτίου, 1 Απριλίου, εκεί κάπου. Είναι σταθερή ημέρα. Το Εβραϊκό Πάσχα είναι σταθερό. Αλλά αναγκάστηκε η Εκκλησία να το μεταθέσει, και μάλιστα τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, με στη σύνοδο την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 για λόγους καθαρά προληπτικούς. Διότι οι Εβραίοι, οι αιώνιοι Εβραίοι, ξέρετε τι έλεγαν αυτά που λέγανε και στην εποχή του Απόστολου Παύλου. Θες να γίνεις χριστιανός, πρέπει να γίνεις πρώτα Εβραίος. Πρώτα πρέπει να περιθυμηθείς και άλλα πολλά. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία με τους Εβραίους και να χωρίσουμε τα τσανάκια μας, επιτρέψτε μου να πω τη φράση αυτή, μια για πάντα να μην έχουμε κανένα επηρεασμό με τους Εβραίους, ήρθε η Εκκλησία και είπε: θα βάλουμε άλλη ημέρα για το Πάσχα. Θα την κάνουμε κινητή. Και καθόρισε με την ησημερία και τα λοιπά να γίνεται ο εορτασμός του Πάσχα. Μόνο και μόνο για να φύγει από τον συνεορτασμό με τους Εβραίους. Το ίδιο πράγμα έκανε και στο θέμα της νηστείας. Και λέγει: δεν θα νηστεύεις Δευτέρα και Πέμπτη, αλλά, γιατί νηστεύουν οι Εβραίοι τις ημέρες εκείνες, να μην δεχτείς κανένα επηρεασμό και έρθουν και σου πούν ξέρεις να το και το, αλλά θα νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή. Και μετά η Εκκλησία έδωσε περιεχόμενο στις ημέρες αυτές, τις οποίες επειδή ακριβώς νηστεύουμε, είναι πένθυμες ημέρες, έδωσε τον χαρακτηρισμό ή τη διάσταση του πάθους του Χριστού. Έτσι όλα αυτά είναι πανάρχια. Μάλιστα, αν θέλετε, στο βιβλίο των διδαχής των 12 Αποστόλων, του οποίου η γλώσσα είναι, ας μου επιτραπεί να πω, παιδαριώδης, είναι τόσο απλή, περίπου μοιάζει σαν ένα κείμενο σε μια σύγχρονη καθαρέψη. Δεν θα βρείτε, όσοι λίγο στο γυμνάσιο να πήγατε, δεν θα βρείτε ίσως ούτε μία άγνωστη λέξη. Είναι πάρα πολύ απλό το κείμενο, μα πάρα πολύ. Εκεί λέει και τούτο: προκειμένου να βαπτιστεί κανένας, αυτός που θα βαπτιστεί να νηστεύσει, και όσοι άλλοι μπορούν γύρω να νηστεύσουν. Διότι το θέμα του βαπτίσματος ήταν ένα γεγονός, και σε κάθε γεγονός έπρεπε να υπάρχει και μία νηστεία, προκειμένου να παρακαλέσουμε τον Θεό κλπ. Μόσα σας είπα, πιστεύω καταλαβαίνετε ότι η νηστεία είναι πανάρχαια. Πού είπαμε, πού θεσμοθετήθηκε? Στον παράδεισο μέσα. Αλλά να προχωρήσω. Κατόπιν η Εκκλησία, βέβαια στην αρχή, δεν ήταν μόνο το θέμα της νηστείας, ήταν το θέμα της λατρείας. Ήταν ένα ατόφιο υλικό το οποίο έπρεπε να τύχει μιας διαμορφώσεως. Τη διαμόρφωση θα την έκανε η ίδια Εκκλησία εν πνεύματι Αγίων. Έτσι, άμα δείτε στο ίδιο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, που διασώζεται εκεί μέσα η λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης, θα δείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένη η λειτουργία, αν και διασώζεται ο χαρακτηρισμός της λειτουργίας κατά έναν καταπλήσοντα τρόπο, θα δείτε ότι με τον τρόπο που είναι γραμμένη μέσα η λειτουργία, έχει κάτι το απλό και κάτι που ακόμη δεν είναι πάρα πολύ οργανωμένο. Σημειώσατε δε ότι στο θέμα της Αγίας Αναφοράς και των άλλων ευχών, κυρίως της Αγίας Αναφοράς, που είναι η μεγάλη αυτή ευχή που έχουμε την καθιέρωση των Αγίων Δώρων, και σώζονται μέχρι σήμερα 80 αναφορές, δηλαδή 80 λειτουργίες. Ξέρετε γιατί? Διότι τόσο στο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, όσο και στην Δευτέρα Απολογία του Αγίου Ιουστίνου, γράφει το εξής, που μας δίνει και ένα διάγραμμα της Θείας Λειτουργίας. Λέγει, στην Απολογία του το λέει αυτό, στον Αυτοκράτορα, λέγει ότι ο Επίσκοπος λέγει ευχές όσοι δύναμη σε αυτό. Τι θα πει όσοι δύναμη σε αυτό? Οι ευχές ήταν αυτοσχέδιες. Και τούτο κατά την έμπνευση της ημέρας, της στιγμής που είχε. Μπορούσε συνεπώς μία του ευχή να διαφέρει από λειτουργία σε λειτουργία. Η Εκκλησία άφηνε περιθώρια σε αυτό, διότι υπήρχε αυτή η άνθηση, προσέξτε, μέσα στην ποικιλία, που είναι ένα στοιχείο απόλυτα ορθόδοξο. Δεν υπήρχε καλούπι, τύπος, αυτό που σήμερα υπάρχει στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αλλά σημειώσατε όμως ότι όταν άρχισαν οι αιρετικοί να σκαλίζουν τα πράγματα και να βάζουν τα δικά τους μέσα, τότε η Εκκλησία αναγκάστηκε να μαζέψει το δικό της υλικό, να το περιχαρακώσει, να το περιμαντρώσει, και κατόπιν για λόγους φόβους της να πει καλουπιάζω και εγώ το υλικό μου και θα είναι αυτό. Έτσι καλούπιασε και τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης και είπε 27, εδήλωσε τον κανόνα των λεγόμενων της Καινής Διαθήκης. Έτσι καθόρισε και κωδικοποίησε και τις θείες λειτουργίες. Και έχουμε μόνον ορισμένες που είναι εν χρήση, και ιδίως του Ιερού Χρυσοστόμου πια που είναι κωδικοποιημένη. Δεν μπορείς τίποτα να αλλάξεις κλπ. Δεν μπορείς να βάλεις τις ευχές μέσα να πραγματοποιήσει εκείνο το όση δύναμη σε αυτό. Εγώ δεν έχω το δικαίωμα τώρα έτσι κατέμπνευση εκεί να βάλω δικά μου πράγματα μέσα στην ευχή της Αγίας Αναφοράς. Δεν δύναμη, περιορίζουμε, δεσμεύουμε, δεν μπορώ. Γιατί η Εκκλησία σιγά σιγά οργάνωσε εαυτήν λειτουργικά. Έτσι σιγά σιγά άρχισε να οργανώνει το σπίτι της η Εκκλησία. Επόμενο λοιπόν ήταν να οργανώσει και την νηστεία. Αλλά εφόσον όμως είχε το υλικό από την Παλαιά Διαθήκη και από την εντολή του Χριστού και των Αποστόλων, παίρνει το υλικό αυτό και το διαμορφώνει. Τι το θαυμαστό, λέμε, από τους καλογύρους προήλθαν οι 40 ημέρες. Η αλήθεια είναι ότι αρχικά η νηστεία, η λεγόμενη της Μεγάλης Σαρακοστής, περιορίζεται μόνο στη Μεγάλη Εβδομάδα. Πολύ ενωρίς αυτό. Αλλά η Εκκλησία όταν είδε, είπαμε, οργανώνει τον εαυτό της, ότι ο Κύριος ενίστευσε 40 ημέρες, πέστε μου, ποιο το παραπάνω που καθορίζει η Εκκλησία? Ο Κύριος ενίστευσε 40 ημέρες, η Εκκλησία καθορίζει τη Σαρακοστή. Είναι από τους καλογύρους αυτό, ή είναι η ίδια η Εκκλησία που τα καθορίζει αυτά? Θέλετε ακόμη κάτι παρακάτω? Αυτά, αγαπητοί μου, έχουν ήδη πάρει διάσταση κανονική. Σύνοδοι τοπικέ και οικουμενικέ καθόρισαν αυτά. Ανοίξτε εδώ το ρολόγιο, όπως είναι της Αποστολικής Διακονίας. Έχετε εδώ, γιατί έχει κάτι κανόνες μέσα. Αν έχει ορολόγιο Αποστολικής Διακονίας, έχει. Είναι ο κανόν 69 των Αγίων Αποστόλων. Ο κανόν 69 των Αγίων Αποστόλων. Ήτης επίσκοπος ή πρεσβύτερος, και μάλιστα την εποχή που γράψαν οι αποστολικές διαταγές, σας είπα, ο μοναχισμός, εάν λογαριάσουμε ότι είναι ο τρίτος αιών, οι αποστολικές διαταγές είναι συλλογή μιας αποστολικής παραδόσεως. Ακόμα ο μοναχισμός δεν έχει οργανωθεί, είναι του τύπου του Αγίου Αντωνίου. Λίγο αργότερα έχουμε το κοινόβιο, αρχίζει μόλις έτσι ψηλαφυτά να οργανώνει το μοναχισμός. Συνεπώς, θα λέγαμε, ο κανόνας αυτός είναι έξω από κάθε υποψία ότι μπορεί να προέρχεται από μοναστήρι. Αλλά γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ να πούμε ότι είναι από μοναστήρι? Αλλά είναι γιατί είναι πράγματα που κυκλοφορούν. Α, αυτά είναι των καλογύρων, γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ. Ήπης, λοιπόν, λέει ο κανόν 69, ήπης επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή υποδιάκονος ή αναγνώστης ή ψάλτης την Αγία Τεσσαρακοστήν ού νηστεύει, ή τετράδα ή Παρασκευή, καθερίστο. Ο κληρικός να καθερείται, εκτός η μη διασθένεια σωματική εμποδίζει το. Εκτός εάν εμποδίζεται από κάποια ασθένεια σωματική. Εάν δε λαϊκός ή αφοριζεύστο. Εάν δε είναι λαϊκός, να αφορίζεται. Αφορίζω θα πει δεν επιτρέπω να κοινωνήσεις. Πέστε μου τώρα, όλα αυτά είναι τον καλογύρο ή μεταγενέστερα πράγματα ή κατά το δοκούν? Γιατί εδώ σημειώσατε, τώρα βέβαια είναι 9:15 η ώρα, πέρασε, αλλά γρήγορα, γιατί σας είπα πολλά. Λέγει, πότε θεσπίστηκε η νηστεία? Οφέλειες αυτής, αν έπρεπε να μιλήσουμε για τις οφέλειες επιμένουν 3 ώρες. Είναι επιτρεπτό? 3 ώρες, δεν φτάνουν 3 ώρες. Αναρρύθμιτες, αγαπητοί μου, οι ωφέλειες από την νηστεία, εκτός του ότι είναι εντολή του Θεού. Είναι επιτρεπτόν ο καθένας να την εφαρμόσει με επίκεια σύμφωνα με τις εγγένειες δυνάμεις του στον εαυτό του? Στην επιστολή στον Ιούδα, η επιστολή του Ιούδα λέει μια φρασούλα, την οποία παρακαλώ να τη θυμόμαστε. Εγώ πρώτος, εσείς μετά. Υπημένοντες εαυτούς. Έχει εκεί χαρακτηρισμό για κάποιους ανθρώπους που ήθελαν μέσα στην Εκκλησία να κάνουν, και μάλιστα φαίνεται ότι ήταν γνωστικής διαστάσεως οι άνθρωποι αυτοί, διότι ο Απόστολος Πέτρος και ο Αδελφόθιος Ιούδας, που μιλούν με πολύ καυστικότητα, εδώ εννοούνται οι γνωστικοί, οι οποίοι κυκλοφορούσαν ήδη μες στην Εκκλησία, τύπου οι Εζάβελ που σας εξηγώ επάνω στον Άγιο Κύλιο. Εκεί λοιπόν λέγει ο Άγιος Ιούδας, ο Αδελφόθιος, για αυτούς πολλά δε θέλεσαι άνιδρυ, είναι λέγει πολλά χαρακτηρισμούς, καθόλου κολακευτικούς, βαρυτά τους και τούτων των χαρακτηρισμών. Ποιμένονται σε αυτούς, δηλαδή οι άνθρωποι που ποιμένουν τον εαυτόν τους, δεν υπόκεινται στην ποίμανση κανενός, ούτε επισκόπου ούτε πρεσβυτέρου, τίποτα. Να ποιμάνω τον εαυτόν μου, εγώ θα ρυθμίσω στον εαυτόν μου τι θα κάνω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αγαπητοί μου, πόσο μεγάλη αμαρτία είναι το να ποιμένω τον εαυτόν μου. Δεν το φαντάζεστε. Εάν εγώ σε κάποιον πω θα φας κρέας γιατί έχεις ζάχαρο, και έχω και εγώ ζάχαρο, αυτό θέλω, έχω και εγώ διαβήτη. Δεν το λέω παράδειγμα, έχω και εγώ διαβήτη. Δεν τολμώ να φάω κρέας εγώ. Θα ήθελα να πάρω το Θεό σε υπόψη του πνευματικού. Εγώ θα το πω στον άλλο, γιατί ποιμένεται από μένα. Αλλά εγώ δεν ποιμένω τον εαυτό μου. Εγώ θα πάω να πάρω ευλογία για να το κάνω αυτό. Με κατάλαβατε, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Εάν λοιπόν ο καθένας ποιμένει τον εαυτό του, χαθήκαμε. Και το περίεργο είναι ότι, αλλά τι περίεργο, εγώ προσωπικά μπορώ να δώσω εύκολα μια απάντηση σε κάτι που είναι συγκεκριμένο. Το ίδιο θέμα, αν μου τύχει εμένα, το βλέπω βουνό. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ στον εαυτό μου. Θα ήθελα κάποιος άλλος να μου απαντήσει. Το οποίο ο άλλος το βλέπει πολύ εύκολο, όπως εγώ βλέπω στον άλλον το θέμα που τον απασχολεί, πολύ εύκολο. Γιατί αισθανόμεθα την ανάγκη της εξαρτήσεως και της απέξω μαρτυρίας. Αν θέλετε, σκεφτείτε το λιγάκι στον εαυτό σου, το δείτε αυτό. Είναι έτσι. Κατά την απορία εδώ, γιατί ξέρω. Κάποιος κύριος εδώ έθεσε γιατί με ρωτούσε απ' έξω και γνωρίζω ποιοι ακριβώς μπορεί να τα λέγουν αυτά. Γι' αυτό μιλάω με τον τρόπο που ομιλώ. Μη ποιμένουμε, αγαπητοί μου, τον εαυτό μας. Θα παίρνουμε ευλογία για να κάνουμε κάτι. Η Εκκλησία αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Είδατε τι λέει εδώ. Τι λέει. Εκτός ημί διασθένειαν σωματική να εμποδίζει το. Αυτό είναι τόσο ανοιχτό, τόσο καθαρό. Χαριστικό. Όταν δω ότι εσύ είσαι άρρωστος, θα σε αφήσω να φας. Δεν θα σε αφήσω να νηστεύσεις. Μόνο αν δω επιθυμία, θα στην κόψω. Αν δω ανάγκη, θα σου πω μη νηστεύσεις. Θα πάρεις όμως ευλογία για αυτό το πράγμα. Και τότε έχει και αξία αυτό που θα κάνουμε. Όπως και να θέλω να κάνω μια πιο αυστηρή νηστεία. Σημειώστε και αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να πάρω ευλογία. Διότι μπορεί να κλαπώ από τα δεξιά. Ξέρετε, ο διάβολος μας κλέπει και από τα αριστερά με την παράβαση. Το να ποιμένω τον εαυτόν μου παραβαίνοντας τις εντολές, και από τα δεξιά με την υπερβολή, πάλι ποιμένοντας τον εαυτό μου. Και αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Ομοίως, τέταρτον, οι καιροί μας με τις ποικίλες δυσκολίες επιτρέπουν κάποια ελαστικότητα ή όχι? Ναι, οπωσδήποτε πάντα η Εκκλησία, σας είπα και χθες, ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν παγιώνει τίποτε. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κανόνες δίδουν κάποια εκτίμηση των πραγμάτων, χωρίς να σημαίνει με αυτό ότι οι κανόνες είναι ακίνητοι και καρφωμένοι. Εάν είσαι ακίνητοι και καρφωμένοι, όπως και οι νόμοι της πολιτείας δεν είναι ακίνητοι και καρφωμένοι, ερμηνευτέ των νόμων της πολιτείας είναι οι δικαστές. Αν έπρεπε λοιπόν να είναι οι νόμοι καρφωμένοι και αμετακίνητοι, θα ήταν περιττό να έχουμε δικαστάς. Ο δικαστής τι κάνει? Ο δικαστής, ανάλογα με την περίπτωση, την κατάσταση, τα πρόσωπα, συνθήκες, κρίνει και αποδίδει δικαιοσύνη ή καταδίκη, τιμωρία. Βλέπετε ότι ο νόμος στα χέρια του δικαστού δεν είναι κάτι δεσμευτικό παρά μόνο σε κάποια ευρέα όρια, από εδώ έως